forseti. Háttvirtur þingmaður Þuríður Backman nefndi að til stæði að fara yfir forsendur tillagnanna sem hér eru til umræðu og ræða það við það fólk sem málið varðar. Hvers vegna í ósköpunum er ráðist í svona róttækar aðgerðir sem að margt fólk á mjög mörgum stöðum vítt og breitt um landið túlkar sem reyna aðför að sínu byggðarlagi án þess að vera búinn að fara í gegnum þessa umræðu með fólkinu? Það er líka mikið talað þetta sé svo dýrt en við bara nauðsynlega verðum að gera þetta. En þá er ekkert reiknað með öllum þeim kostnaði sem verið er að búa til með þessum grundvallarbreytingum. Til að mynda, svo ég nefnir nú bara einhver dæmi, kostnaðin við það fyrir ættingja fólk sem þarf að leggjast inn á sjúkrahús í Reykjavík eða Akureyri að ferðast langa leið fram og tilbaka til þess að heimsækja ættingja sína. Slíkt er ekki nefnt. Og ekki heldur, það sem er nú kannski langstæsti kostnaðurinn í þessu, sem eru þau áhrif sem þetta hefur á byggðarlögum. Í rauninni getur orðið til þess að þau einfaldlega rakna upp. Það missir fólk vinnuna, til dæmis læknar eða hjúkrunarfræðingar. Tökum dæmi af lækni sem að á maka sem býr þá í sama byggðarlagi og er með vinnu þar sem kennari eða rekur lítið fyrirtæki. Nú, hjónin flytja í burtu úr bænum, bæði þessi störf tapast og allt sem að þeim fylgdi, skattekjurnar lækka, það verða færri eftir á staðnum til þess að kaupa mjólk og brauð í búðinni eða nýta sér aðra þjónustu, taka þátt í félagsstarfi og svo framvegis. Þannig að þetta leiðir enn á sér frekari keðjuverkun, þannig að smátt og smátt, og raunar í þessu tilviki mjög hratt, dregst allt saman. Það er vegið að grundvelli byggðana víða land. Með þessari ótrúlega róttæku aðgerð sem felur í sér kerfisbreytingu sem er algjörlega óeðlilegt og óásættanlegt að sé komið í gegnum fjárlagafrumvarp. En þetta er líka atriði fyrir höfuðborgina vegna þess að það er ekki búið að gera ráð fyrir því hvernig á að leysa úr öllum þeim flutningum sem eiga sér stað til borgarinnar. Þannig að þetta er sameiginlegt áhyggjuefni allra landsmanna sem að verður að mynda ofan að.
Þá tekur þú máls, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Björgvin G. Sigurðsson.